ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Valdība rīt lems par cilvēku potēšanu pret COVID-19 ar trešo devu. Valdības politiķi to atbalsta. Ārsti un dažādi medicīnas eksperti iepriekš teica, ka pagaidām trešā pote nav nepieciešama. Taču politiķi domā citādāk. Valdības sēdē ministri uzklausīs veselības ministru. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 114 jauni COVID-19 gadījumi. Trīs slimnieki miruši. Veikti gandrīz 7700 testu, pozitīvi bija 1,5%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis līdz 185,6. Slimnīcās COVID pacientu skaits ir jau ap 200. Augot saslimstībai ar COVID-19 slimnīcas atkal pārveido nodaļas. Vēl divas COVID-19 nodaļas šodien atvēra Latvijas infektoloģijas centrā. Tajās uzņems pacientus, kuriem nepieciešams papildu skābeklis. Arī reģionālās slimnīcas sāk uzņemt pacientus speciāli COVID nodaļās. Jau oktobra beigās slimnīcas varētu būt pārslogotas. Valstī ir jāpiemaksā skolotājiem par skolēnu testēšanu. Tā uzskata arotbiedrība. Siekalu noņemšana nav iekļauta skolotāju pienākumos. Un tas nozīmē, ka skolotājiem katru nedēļu ir jāveic papildu darbs. Un par to ir jāmaksā. Zaļo un zemnieku savienība prasa veselības ministra Daniela Pavļuta no attīstībai par demisiju. Zaļo zemnieku savienība vaino Pavļutu par haosu ar skolēnu testēšanu, neskaidrības par sejas masku lietošanu skolās. Ministram arī jāatbild par dažu pusaudžu sapotēšanu ar neatbilstošām COVID-19 vakcīnām. Zaļo zemnieku savienības deputāti uzskata, ka Pavļuts ir slikts veselības ministrs. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas apgabaltiesa piespriedusi opozīcijas aktīvistiem Marijai Koļesņikovai un Maksimam Znakam 11 un 10 gadus cietumā. Viņus vaino par mēģinājumu sagrābt varu. Advokāti spriedumu pārsūdzēs. Viņi uzskata, ka lieta ir politiska. Opozīcija un tās atbalstītāji ir pārliecināti, ka ar šo spriedumu valdošā vara apliecina savas bailes un vājumu. Grupējums Taliban paziņojas par Bandžīras provinces ieņemšanu. Tā bija pēdējā Afganistānas province, kas nepadevās Talibiem. Bandžīras provincē pēdējās nedēļās norisinājās sīvas cīņas starp vietējiem partizāniem un talibiem. Un vēl Latvijā ir sākusies meža zvēru vakcinācija pret trakumsērgu. Vakcīnas ēsmas no nelielām lidmašīnām izskaisa austrumu pierobežā. Latvijā trakumsērgas nav jau kopš 2014. gada, taču ar trakumsērgu slimas lapsas un jenotsuņi var iekļūt Latvijā no Baltkrievijas un Krievijas. Šajās kaimiņu valstīs zvēri slimo ar trakumsērgu. Vakcīna pret trakumsērgu izskatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Tā nav bīstama cilvēkam vai mājdzīvniekiem. Taču, ja šķidrums, kas ir ēsmas iekšpusē, nonāk acīs vai brūcē, ir jāvēršas pie ārsta. Par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietus, vietām veidosies migla, bet dienā nokrišņu nebūs. Dienvidu rietumu, dienvidu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi, piekrastes rajonos 10-13 grādu, dienā 16-20 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.